Labrīt, Latvijas radio klausītāji! 14. maija rītā darbu uzsāk hokeja studija šeit Doma laukumā es Māris Bergs, bet no Stokholmas, kā jau katru rītu, mums atkal pieslēdzas kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, un labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji!
Jā, nu Mārtiņ, šodien mums ļoti daudz apspriežama tematu, tāpēc uzreiz ķeramies vērsim pie ragiem. Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta trešajā spēlē ar 5-2 uzvarēja Sloveniju, mūsējiem svinot otro panākumu turnīrā. Mača sākums, jāsaka, mūsējiem varbūt nedaudz neizteiksmīgs, taču otrajā periodā gan maisam gals bija vaļā. 4 vārti 5 minūtēs, turklāt 3 no tiem gūti 1,5 minūtē. Mūsējie veiksmīgi nostiprināja pārsvaru un pēc tam arī droši novadīja spēli līdz galam. Vārti un divas rezultatīvas piespēles vakar Edvardam Tralmakam, divas rezultatīvas piespēles Tomam Andersonam, 2 punkti arī Kristiānam Rubīnam, viņš izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli. Tāpat vārti arī Danam Ločmalim, Mārtiņam Dzierkalam un Andrī Ravinskim, un Ravinskim tie bija pirmie vārti pasaules čempionātos pieaugušajiem. Nu, ja pielietojam kādreizējā futbola izlases galvenā trenera Daiņa Kazakeviča terminoloģiju, tad vakar vektors mūsējiem mača gaitā bija pozitīvs, vai ne, Mārtiņ?
Jā, pavisam noteikti, lai gan pašā spēles sākuma posmā tā nemaz nešķita. Nu, tā pirmā trešdaļa, jā, liels teritoriālais pārsvars Latvijas hokeja izlasēja metieni. Mēs ar kolēģiem īpaši skatījāmies uz reģistrētajiem metieniem protokolā, ko rāda arī uz lielā videokuba hallē. Tikai pašās beigās, trešdaļas beigās, tika reģistrēti pirmie metieni Latvijas hokeja izlasēja, jo, lai gan spiediens bija liels, metieni arī bija, tie lidoja garām vārtiem un tātad nebija precīzi. Un netika ierakstīt protokolā, bet nu beigās tomēr par vienu metienu vairāk pēc pirmās trešdaļas Latvijai bija, kas arī loģiski, bet nu ofensīva un pārsvars nedeva rezultātu. Otrās trešdaļas sākums ar 0-1 bija tāda neliela augsta duša, kā paši spēlētāji arī atzina tāds modinātais zvans, un tad jau viss sāk iet no rokas, pirmie vārti, otrie vārti, un tālāk jau tas aizgāja pa ķēdīti, un arī pārsvars tika nostiprināts.
Mārtiņ, pēc vakardienas mača noteikti gribētos uzteikt Dāna Ločmeļa trīnieku. Viņi vakar izcēlās ar rezultativitāti un arī tiešām vērpa uzbrukumus pretinieku laukuma pusē un pozitīvi izcēlās Latvijas izlasē šis trīnieks.
Pavisam noteikti, jā, un kopumā Edvards Tralmaks, Andrī Ravinskis, tu jau viņus arī pieminēji, Dan Ločmeļa maiņas partnerus, izcēlās šajā mačā katrs ar gūtiem vārtiem, visi trīs tātad guva vārtus šajā spēlē, tas, protams, ļoti uzteicami, bet Dans Ločmelis, jā, nu manuprāt, subjektīvs varbūt esmu, bet es domāju, arī daudz man piekritīs ir tāds īpaši vērojams vai tāds, viņam ir jāpievērš īpaši uzmanību šajā turnīrā un ar tādu neabruņotu acu var redzēt, ka viņš spēlē ļoti labi, ar lielu pārliecību, ir progresējis, salīdzinot gan ar 2023. gadu, gan arī ar pērno gadu. Nu, un pats Dans arī vakardien sniedz komentāru Latvijas radio pēc spēles un stāstīja par maču, protams, jā, ka tie divi noraidījumi pirmajā trešdaļā nosita ritmu, bet beigās viss tomēr nokārtojās ar pašu gūtajiem vārtiem, bet atgriezīsimies drusku vēl iepriekšējā spēlē Latvija-Kanāda, tad jā, zaudējums 1-7, bet pēc Latvijas-Kanādas spēles īpaši Danu Ločmelu uzslavēja Kanādas izlases kapteinis Sidnijs Krosbīs, un es Danam vaicāju, ko tad viņš īsti sacīja. Klausāmies!
Tev Sidnijs Krosbīs pēc pagājušās spēles esot izteicis kaut kādu komplimentu. Var atklāt, kas tas bija?
Jā, viņš man tev blakus bija intervijuši uzsīt pa plecu, teica, labi izskatījos, labi iemtenos strādāja, tā kā bija prieks dzirdēt kaut ko tādu no viņa.
Tā droši vien tāda kārtīga papildu motivācija nākotnē.
Jā, viņš man te pateica, es mazliet tāds šoks bija, nezināju, ko viņam atbildēt, tā kā prieks dzirdēt kaut tādu.
Jā, tā lūk, Latvijas
izlases. Jā, un es vaicāju arī Danam, vai viņš spēlē videospēles, sacīja, ka spēlē, kāpēc es to vaicāju, jo man personīgi liekas, ka viņš ir ticis nākamajā līmenī savā tādā pārliecībā laukumā un nu, tādā atraisītībā. Nu, viņš piekrita šim vērojumam.
Jā, nu, Dans Ločmēlis tiešām pagaidām šajā čempionātā ir spēlējis ļoti, ļoti labi, bet čempionāts nu pat jau tuvojas savam ekvatoram. Trīs spēles nospēlētas, šovakar Latvijas izlasē ceturtā spēle grupu turnīrā pret Zviedriem, un varam sākt arī ielūkoties mazliet statistikas ailītēs. Edvards Stralmaks ar diviem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm dāla trešo vietu turnīra rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, un precīzi tāda pati statistika ir Neitanam Makinonam un Trevisam Koneknijam no Kanādas izlases, arī Vācijas izlases uzbrucējam Dominikam Kahūnam un šveicietim Tyleram Mojam. Rezultatīvākais turnīrā pagaidām čehs Dāvids Pastrņāks, viņam 6 punkti. Ar 4 punktiem turpat rezultatīvāko spēlētāju galgalī atrodams arī Dāns Ločmelis. Tralmaks ir hokejists ar labāko liederības koeficientu visā turnīrā. Latviešu hokejistam pagaidām plus 5 un tāds pats liederības koeficients arī Kristiānam Rubīnam. Komandu statistikā Latvija ir labākā metienu realizētāja turnīrā. Punsējiem 10 vārti ar 61 izpildītu metienu, proti 16,4% realizācija, kas ir tiešām ļoti, ļoti augsts rādītājs. Metienu realizācijā 10% jau skaitās labi, nu un vairāk, protams, ir vēl labāk. Mūsējie ir starp četrām komandām, kas pagaidām nav realizējušas vairākumu, un vakar iespējas uzspēlēt vairākumā Latvijai tā arī neradās. Šodienas pretiniekiem Zviedriem vairākumā 25%, bet Latvija un Zviedrija ir divas no četrām komandām čempionātā, kas pagaidām nav ielaidušas mazākumā. Jāsaka, ka Zviedri ar lielu atrāvienu ir disciplinētākā komanda visā čempionātā, viņiem pagaidām trīs mačos tikai divi noraidījumi. Ieskatīsimies mazliet arī pretinieku sastāvā. Zviedrijas izlase pamatā veidota no NHL spēlētājiem, un tikai četri viņu hokejisti spēlē Eiropā. Divi spēlē Zviedrijas čempionātā, divi Šveicē, un viens no tiem ir Jespers Frödens, Rudolfa Balcera komandas biedrs Cīrihas Lions sastāvā. Viņš arī vienīgais no šīs eiropiešu četrotnes, kurš pagaidām ir uzspēlējis pasaules čempionātā. Vārtus Zviedriem sargā Jakobs Markstroms un Samuels Ersons. Ersons ir Rodrigo Ābola komandas biedrs Philadelphia Flyers komandā. Markstromam divās spēlēs 97% acisto metienu, Ersonam savā vienīgajā mačā pret Austriju divi ielaisti vārti un 87% atvairīto metienu. Redzēsim, kurš no viņiem šodien sargās pretinieku vārtus. Aizsardzībā Zviedriem pieredzējuši spēlētāji Eriks Gustafsons, Ātums Larsons, Jonas Brodīns, arī jaunais talants Simons Edvinsons un jāpiemin Zviedru kap tēnis Rasmus Andersons. Viņš NHL sezonas beigās 12 mačus nospēlēja ar laustu kāju, un neskatoties uz to, Andersons izvēlējās steigties palīgā izlasē. Kas par pretiniekiem sakāms Latvijas izlases galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam, to klausāmies turpinājumā.
Tas ir zviedru hokejs, jā, ka tur nevar pateikt, kurš ir aizsaigs uzbrucējs. Es atceros uzreiz pagājušo gadu, kad mēs ar zviedriem spēlējām, tajā brīdī, kad tu saki tur savu aizsargu, jā, tad tu nesaproti, kurš tas ir tas tavs aizsargs, jā, jo viņa aizsarga reizēm bija aiz vārtiem. Labi, šoreiz nav tie grandi, kā Hedmans un Carlsons, jā, un Dalīns, bet jāgaida to, ka būs, viņi mēģinās taisīt lielu hausu mūsu zonā. Bet arī pašā laikā, ja mēs spēsim to visu nokontrolēt un radīt asas pretuzbrukums, es domāju, var sanāt labu spēli.
Kāpēc galvenajiem treneriem vajadzēja ožamo sāli spēles laikā?
Es to pirms spēles jau mērdā, tā lai mazliet viņa asums ir. Redzēju, sādi nevienmērējies to redzēt.
Viņa nebija drusku pastipru?
Šoreiz bija, man no svaigas pudlītes iedē, un es, ka ierāvu iekšā, man likās, ka man asars izsprāga uzreiz ārā, jā, bet tas ir vajadzīgs.
Jā, nu to arī Latvijas televīzijā, skatoties maču, protams, arī televīzijas skatītāji pamanīja, ka Harijam Vītoliņam ožumais spirts šoreiz trāpījās tāds svaigs. Ja mēs runājam vēl par zviedru uzbrukumu, tad pagaidām čempionātā rezultatīvākais Elias Slinholms, viņam 4 punkti, ar 3 punktiem atzīmējies Mika Zibanejats un Mikēls Baklunds. Uz čempionātu atbraukuši divi no zviedru hokeja lielākajiem talantiem Lukas Rēmons un Leo Karlsons, bet lielāku pienesumu zviedri gaida no Filipa Forsberga. No šī izlases modeļa viņš bija otrs rezultatīvākais NHL ar 76 punktiem, bet pagaidām pasaules čempionātā Forsbergs tukšā. Zviedru gadījumā, protams, mūsējiem šodien būs jāuzmanās no visām četrām pretinieku maiņām. Latvijas-Zviedrijas spēle šodien vēlais mačs 20:09, un tiešraidē šo spēli, kā parasti, var skatīties Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Hokeja studija šodien noslēdz darbu, un rīt kopā ar kolēģi Mārtiņu Kļavnieku jau atskatīsimies uz šī vakara vēlo maču. Uz tikšanos!